«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Патріарх Київський і всієї Руси Філарет побував на Радіо «Свобода» і відповів на закиди УПЦ МП про начебто рейдерські дії.
Ніякого рейдерства не буде. Цього хоче Москва. І таким чином створить підстави для втручання у внутрішні справи України.
Ангела Меркель розповіла в Києві, які реформи вона зробила б, якби була прем'єром України.
Не все в Україні можна вирішувати з Києва. Україна – це величезна країна. Необхідно передавати відповідальність мерам, громадам. І також дати можливість збирати податки, щоб була конкуренція між регіонами. Щоб можна було побачити, хто працює добре, хто погано.
Також почуємо, як в Україні відреагували на санкційний список Кремля. Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». У разі створення автокефальної церкви в Україні віруючим вдасться відстояти монастир Києво-Печерської лаври, наводить слова намісника лаври, митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла, російська інформагенція ТАСС. Натомість предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет наголосив в ефірі Радіо «Свобода».
Всім відомо, що Києво-Печерська лавра – є українською святинею, знаходиться у власності держави. Можна говорити що завгодно, але закони говорять зовсім інше.
Ваше святосте, от готуючись до цього інтерв'ю з вами, ми для балансу думок поцікавилися думкою одного з офіційних представників Української православної церкви Московського патріархату Миколи Данилевич.
Філарет діє рейдерським способом. Що таке рейдерство? Це захоплення майна, це зміна назви і зміна керівництва.
Ваше святосте, от що ви скажете у відповіді?
Ніякого рейдерства не буде. Цього хоче Москва. І таким чином створить підстави для втручання у внутрішні справи України. Так само, згадаймо, як почалась війна на Сході. Захищали російськомовне населення. А зараз хочуть створити умови для захисту православних. А ми, знаючи це, не хочемо дати приводу для втручання в наші внутрі. І тому ніякого насильного захоплення храмів не буде, а буде свобідний перехід тих, хто бажають. А хто не бажає, будуть залишатися в Російській Православній Церкві. Чого ми будемо вимагати? Це, щоб в Україні була одна Українська Православна Церква. І щоб Російська Православна Церква не ховалась під назвою «Українська», будучи, по суті, російською.
Це був предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет в прямому ефірі Радіо «Свобода». 1 листопада до України з одноденним візитом завітала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона зустрілася з президентом України Петром Порошенком. Після переговорів Порошенко зазначив, що однією з головних тем стала російська агресія в Україні. Президент також наголосив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну, зокрема фінансово. Меркель також зустрілася зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка і розповіла, які реформи вона зробила би, якби була прем'єром України.
Отже, якби я була прем'єр-міністром України, я б, звичайно, познайомилася детальніше з ситуацією. Але я думаю, що досить важливо, щоб правильні реформи проводилися, і ті болісні реформи також. Перша реформа – це механізм боротьби з корупцією. Я вважаю, це однією з надскладних проблем. Ця проблема не вирішується за один день. Потрібно ще багато чого зробити за допомогою міжнародних експертів, які мають досвід. По-друге, я вважаю важливою систему децентралізації. Не все в Україні можна вирішувати з Києва. Україна – це величезна країна. Необхідно передавати відповідальність мерам, громадам. І також дати можливість збирати податки, щоб була конкуренція між регіонами, щоб можна було побачити, хто працює добре, хто погано, а кого треба переобрати, кого зняти. І таким чином привести в рух країну, щоб вони на місцях не казали, що якщо в Києві погано працюють, у нас також немає ніякої відповідальності. І третє, необхідно створити законодавчу основу для приватизації, оскільки я думаю, що є досить багато державних підприємств в Україні, і вони є недостатньо ефективними. Звичайно, приватизація – це не панацея. Власне кажучи, треба більше приватизувати. Хотіла ще порушити одну тему, яка цікавить людей. Це програма МВФ – підвищення цін на енергоносії. Це пов'язано з низьким доходом на душу населення. Це великий виклик для людей. Тим не менш, я думаю, що реформа цін на енергоносії досить важлива. Ми бачимо, що є багатші люди, а є бідніші. Неправильно, що всі отримують дешевий газ. У Німеччині, якщо людина не може заплатити за газ, за електрику, значить їй треба надати індивідуальну підтримку. А той, хто може заплатити, повинен це робити. Оскільки зараз сигнали в економічному плані неправильно розставлені, необхідно проводити роботу. Це важко, тим не менш, Україна за останні роки багато досягла. До 2011 року вона була повністю залежна від Росії, а зараз вона повністю переорієнтувалася на своїх інших торгових партнерів. Якщо вдалося відійти від цієї економічної залежності, можливо, це для багатьох неприйнятно, але все ж таки це досягнення, яке не можна недооцінювати.
Розповіла Ангела Меркель студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А раніше на спільній прес-конференції з Ангелою Меркель Петро Порошенко прокоментував санкції, які того дня Росія запровадила проти 322 громадян України. Серед них політики, громадські діячі, діячі культури та 68 українських компаній.
За невеликим виключенням, це список дуже достойних людей, які є в російському списку. І хочу сказати, що в Україні перебування в цьому листі є як якась державна нагорода. Принаймні, це так сприймається. І дуже ображені ті, хто в цей список не попали.
А серед тих, хто потрапив до санкційного списку, і колумніст та ведучий радіо «Свобода» Віталій Портников. Він відреагував так. «Я перший випускник факультету журналістики МГУ, на якого російським урядом накладені санкції. Моїм викладачам є чим пишатися. В усякому разі одного порядного журналіста вони виховали». І, власне, 1 листопада Віталій Портников вів прямий ефір про візит канцлера Німеччини Меркель до України. Ми з вами почуємо уривок цієї передачі.
Україна, це дивна така річ, стала першою державою, яку федеральний канцлер Німеччини відвідує після того, як стало відомо, що почався перехідний період в Німеччині. По суті, от тільки що Ангела Меркель заявила, що вона не буде балотуватися на посаду голови Християнського демократичного союзу і що це її останній термін каденції на посаді федерального канцлера. І через кілька днів вона їде в Україну. І виникає питання, послабленою їде? На зв'язку міністра закордонних справ України 2007-2009 року Володимира Охрицького це питання хоче адресувати, чи не позначиться на зараз на українсько-німецькому діалозі. І що дуже важливо, до речі, на діалозі Ангели Меркель і Володимира Путіна. Ось ця ситуація з переходом влади в Німеччину. Тому що Володимир Путін може думати, що він просто пересидить цю Ангелу Меркель. Знаєте, він всіх пересидів. Барака Обама пересидів, Оланда пересидів. Ну, Меркель не міг пересидіти, вони майже один час керують своїми країнами. І тут вже от такий шанс. Ще кілька років почекати, і я в дамках. Ну, не я, я маю на увазі, Путін в дамках.
Так. Я думаю, що Путін сам себе пересидить. Просто у підсумку те, що він робить, поставили його поза межі цивілізованого світу. Тому я думаю, що лишається тільки звести 5-метровий мур навколо імперії і там пересиджувати. Але якщо серйозно, то безумовно фігура канцлера Меркель – це, ну от на мою думку, я трошки займався Німеччиною, вона співставна з фігурою Гельмута Коля і, можливо, навіть Конрада Аденауера, бо все-таки це ті особистості в німецькій історії, які зробили колосальний внесок в те, що сьогодні називається Німеччиною. І, звичайно, шкода, ну хоча все має свій, звичайно, кінець. Але відносно того, що вона приїхала відразу після оголошення, це співпадіння, тому що просто вибори в німецьких землях відбулися напередодні. Тому, власне, це не є, я думаю, причиною для того, щоб ми тут якісь проводили паралелі. Візит був запланований давно, вибори були запланований давно, ну а підсумки їх ми, звичайно, передбачити не могли. Але я не думаю, що оці найближчі роки, хоча, чесно кажучи, є небезпека, що все може статися значно швидше, тому що ви, мабуть, теж читали заяву соціал-демократів німецьких про те, що якщо не буде результатів, то на початку наступного року можуть бути серйозні політичні зміни. Але попри все, я думаю, що пані Меркель береже своє лідерство, і в неї ще буде справді кілька років для того, щоб вести Німеччину цим проєвропейським абсолютно адекватним курсом.
Більшість цієї програми, уривок з якої ви щойно почули, на сайті radiosvoboda.org.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А завершуючи тему приїзду до України Ангели Меркель, почуємо короткий сюжет про те, як змінювався імідж цієї першої жінки на посаді канцлера Німеччини.
Яскраво-жовтий піджак, майже фірмового для Меркель крою, жодних прикрас, мінімум косметики. У паперові стаканчики розливає каву з термосів.
Ми спробували додати вам сил кавою і бутербродами, щоб сьогодні ми могли ще говорити з людьми. Багато хто досі не визначився.
Рік тому, перед останнім ривком на виборах до Бундестагу, канцлерка виглядала абсолютно впевненою у перемозі своєї партії, незважаючи на іменитих опонентів. Колишній голова Європарламенту Мартін Шульц поповнив список важковаговиків, які стерли зуби на зосередженій, часто навіть відверто нудній, нетипова риса для сучасного політика, лідерці. Її політичний гарт дивує коментаторів та надихає біографів. Еволюція від маленької дівчинки Гельмута Коля, так називали Меркель на початку кар'єри, до матері нації. 97-й рік. Меркель – міністр навколишнього середовища. Це її друге міністерське крісло, але вона виглядає скоріше клерком, ніж політиком. Із собою – стоси документів і важкий портфель. Федеральний канцлер Гельмут Коль пізніше скаже: «Я навчив її користуватися ножем та виделкою, а вона мене зрадила». Коли партія Коля програє вибори, Меркель підтримає заклики до його відставки і швидко посяде місце біля керма політичної сили. 2005-го здолає ще одного важковаговика – Шрьодера і стане першою в історії жінкою-канцлером. Вона так і залишиться виваженою і непохитною, найчастіше у традиційному піджаку, лише зрідка дозволяючи собі вразити публіку. І з чоловіком, якого побачити можна не часто. Звична Меркель серед людей спочатку уважно стежить, як кондитер готує джем, потім сама бере міксер в руки і, не соромлячись камер, їсть зроблений бутерброд. Незважаючи на чисельні хиби у політиці, німці дотепер вважали Меркель найбільш прийнятним лідером.
Фрау Меркель hat es fertig gebracht.
Починаючи з фінансової та банківської кризи у 2008-2009 роках, пані Меркель змогла показати себе як свого роду парасольку для людських ресурсів. Вона завжди давала людям відчуття, що вона насторожі, що жодні жахливі речі, які можуть вплинути на повсякденні справи, не впадуть на їхні голови.
Кожен німець прекрасно знає, їхня канцлерка не оточує себе високими парканами. Мешкає у звичайній квартирі звичайного багатоквартирного будинку, а її чоловіка можна регулярно побачити в магазині зі списком продуктів, складеним найвпливовішою жінкою світу.
Це був сюжет Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І у цій частині передачі. Як українці в Пенсильванії можуть вплинути на результати виборів до Конгресу США?
Ми прямо питаємо кандидата в президенти, що він думає щодо Криму, щодо Донбасу, щодо відносин з Росією, щодо відносин з Україною. Чи повинна Україна даватися допомога? Ми не боїмося ставити дуже прямі різкі запитання.
Снайпер Багіра на Донбасі. Що сербські ЗМІ розповідають про колишню ігуменю і наркодилерку? Що приховують про стрілянину у Керчі? Не співпадіння, які побачили експерти.
Зброя в будь-якому випадку при пострілі такому, вона б мала б випасти з його рук. Це однозначно.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Уже майже два тижні минуло від 17 жовтня, коли в анексованому Криму у Керченському політехнічному коледжі сталася трагедія. Внаслідок вибуху і стрілянини загинула 21 людина. В офіційній версії стрілянини в Керчі експерти помітили багато розбіжностей. Журналісти проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» зібрали думки експертів і переглянули нове відео з камер стеження, яке російські ЗМІ вже видалили з інтернету.
Балістичні експерти, кримінологи, блогери пишуть про неприродність пози, в якій знайшли стрілка. Зброя великого 12-го калібру пошкодила голову лише з одного боку. Шафа позаду майже не забруднена кров'ю. На розлякові дивно лежить книга, на чій її спеціально сюди поклали. А в руках хлопець тримає рушницю. Керівник асоціації власників зброї Георгій Учайкін остаточних висновків по фото робити не наважується. Однак каже, після пострілу патроном з картечу голова не вціліла би.
Зброя в будь-якому випадку при пострілі такому, вона б мала б випасти з його рук. Це однозначно.
Військовий експерт Юрій Колесніков припускає, що розлякова могли вбити з іншої зброї.
Дуже странне направлення вистріла, як для самоубійці. А от для чоловіка, який підійшов збоку, вставив чоловіку в рот і нажав на курок, воно якраз буде комфортним. Це не самоубійство.
Однак, чи застрелив розлякував себе сам, залишається питанням. 21 загиблий та 76 постраждалих. Це результат бійні, яка тривала близько 15 хвилин. Скільки точно людей померли від вибухівки, а скільки від вогнепальних поранень, слідство не повідомляє. Чи могли в Розлякова бути спільники? У перші години після Керченської бійні та пізніше заявляють саме про групу терористів.
Стріляли з різних місць.
З різних місць? Да. Ти уверен в этом?
Да.
Їх було не один чоловік, їх було несколько, тому що стріляли з нескольких сторон. Так от, розстрілювали.
В день трагедії сайт російського телеканалу Russia Today цитує ще одного очевидця. Він каже, що бачив людей зі зброєю і в масках, які вибігали з туалетів та стріляли. Схоже, що студенти бачили спецпризначенців, які знешкоджували стрілка і теж стріляли. Однак кримські урядники це заперечують.
Я вам говорю, я тут присутствую преси, ніхто нікого з оружием нікуди не заганяв.
Слідчий комітет, який веде розслідування, заявляє, Розляков діяв один. Підготовка до такого масового вбивства – доволі складний процес, як для однієї людини, вважає Юрій Ірхін, психолог Київського наукового інституту судових експертиз.
Ісходя із общей картини произошедшего, он, скорее всего, действовал не один, потому что слишком сложный механизм, криміналістичний механізм совершения вот этого масового убийства.
Розляков давно цікавився зброєю та був учасником спільнот про маніяків. І начебто ділився планами влаштувати бійню. Про це він писав у соцмережах. Ще одну сторінку під вигаданим ніком знайшли журналісти «Комсомольської правди». Офіційної інформації від російських силовиків обмаль. Фотографії з місця події та фрагменти відео, очевидно, російські спецслужби зливають у ЗМІ порціями і через декілька онлайн-видань. Керівник Асоціації власників зброї Георгій Учайкін припускає.
Мені здається, що ці фотографії і це відео, воно з'явилося не дарма. Те, що ми бачимо на тих фотографіях, це лише те, що нам хочуть показати, і це те, що згодовують широким слоям общественності все.
Після Керченської трагедії топ-теми федеральних каналів, хто ворог Росії, яка потужність російської армії, та що усім варто готуватися до війни. На думку експертів, така риторика неминуче призводить до зростання насильства у суспільстві. Вважає Юрій Ірхін, психолог Київського наукового інституту судових експертиз.
Є, звісно, пряма зв'язь між інформаційною політикою, інформацією, яка видається із средств масової інформації, і поведінням людей. Звісно, є. Не зря телевізор називають зомбоящиком. Да, він регулює поведіння маси, общественної маси.
Руслан Тарасов та Микита Ісайко. Радіо «Свобода».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим.
Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Цього тижня белградська щоденна незалежна газета «Блиц» розкрила ідентичність сербської снайперки, якою на своїх сайтах похваляються проросійські і сепаратистські видання на Донбасі, називаючи її «Багірою». Ця донедавна загадкова особа, яка перед камерами завжди ховала обличчя хустиною, виявилася громадянкою Сербії Данієлою Лазович, у якої, як ми дізнаємося, доволі насичене минуле. Подробиці історії, яку у Сербії називають трилером, знає кореспондент Радіо Свобода в Белграді Михайло Рамич.
Так, вона справді загадкова особа. Їй лише 32 роки, а за той час вона встигла бути, уявіть собі, успішною гандболісткою в регіональній лізі. А коли стала повнолітньою, вона певний час захоплювалася ісламом, розповідають її родичі, які не хочуть назвати своїх імен. Згодом вона опинилася в монастирі Тумане, що у східній Сербії, неподалік міста Голубац на Дунаї. Там вона вже стала сестрою Ксенією. Ще більшою несподіванкою стало для багатьох, коли її призначили ігуменею. Адже їй тоді було 25-26 років. Мати Ксенія часто залишала монастир і в цивільному вбранні їхала до Белграда або до Косова. У декого такі поїздки почали викликати підозри. За справу взялася поліція і встановила, що молода ігуменя була наркодилером. Сербська газета пише, що монахиню засудили, однак скільки саме вона провела за ґратами, не уточнюють. Після звільнення Даніела розірвала контакти з батьками і друзями, згодом зникнувши з поля зору.
І я так розумію, що десь ось тут починається її період в Україні.
Саме так, власне, у листопаді 2014 року вона опинилася на Донбасі. Там, у містечку Сніжне, приєдналася до контрольованого Росією збройного угруповання «Оплот», у складі якого тоді перебував так званий сербський гусарський полк. Завербував її снайпер Дејан Берич, котрого в Сербії називають зіркою сепаратистських телевізійних каналів та сайтів на Донбасі. Він, між іншим, заявляв, що батальйон «Азов» отримував зброю зі Сербії. У цій статті сербських журналістів-розслідувачів мовиться, що протягом короткого часу Даніела Читобаїра здобула військову славу і стала найпопулярнішою з-поміж закордонних бійців на боці сепаратистів. Вона брала участь у численних бойових діях, а її фахом було полювання на безпілотні пристрої. Оскільки ніхто не знав її справжнього імені, ані деталей з біографії, вона стала свого роду міфом між сепаратистами. В інтерв'ю для проросійських засобів масової інформації Багіра заявляла, що вступила в підрозділи бойовиків через любов до Росії. Крім любові, пише сербська газета «Бліц», додатковим мотивом могли бути гроші, оскільки найманці окремих спеціальностей на Донбасі отримують $2000 на місяць.
Михайле, а як на це все реагує сербська влада?
Сербська прокуратура 2015 року, отож 3 роки тому, розпочала слідство проти Даніели Лазович. Але справа залишилася на початковому етапі, оскільки сім'я дівчини не має жодних даних про неї. Немає ані поліція. Через рік з'явилася інформація, що Багіра нібито загинула в бою біля Горлівки. Однак белградські журналісти встановили, що йшлося про фейк, та що колишня монахиня разом зі своєю партнеркою наразі перебуває в Росії. А я додав би і про вже згаданого снайпера Беріча, котрий завербував Багіру. Бліц пише, що він на Донбасі маніпулював гуманітарною допомогою, розбагатів і купив маєток також в Росії.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Сербії Михайло Рамич. Додам, що посол України в Белграді Олександр Олександрович під час виступу на Белградському книжному ярмарку сказав, що сербська влада останнім часом послідовніше застосовує закон, який забороняє громадянам цієї країни воювати за кордоном.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
За океаном 6 листопада у Сполучених Штатах пройдуть проміжні вибори. Хоча до них прикута менша увага, ніж до президентських, їхній результат може вплинути як на місцеву політику, так і на політичний розклад у Конгресі. Як українці у Пенсильванії можуть вплинути на результати цих виборів? Почуємо репортаж кореспондентки «Голосу Америки» Наталії Леонової.
Українська громада США історично голосувала за республіканську партію, адже республіканці свого часу вважались палкими борцями з комунізмом. У наш час саме за президента республіканця Україна отримала значну підтримку у боротьбі з російською агресією, переконана Ірина Мазур, активістка Української громади Філадельфії.
За часів президента Трампа все-таки Україна отримала значну фінансову підтримку, значну підтримку навіть зброєю.
Втім, на цих виборах вподобання виборців українського походження віддзеркалюють загалом ситуацію в країні, яка гостро розділена за партійною лінією. В першу чергу це пов'язано з антиімміграційною політикою нинішньої республіканської адміністрації. Щоправда, українську громаду, чи то прихильників демократів, чи республіканців, першочергово хвилює позиція кандидата щодо України.
Найважливіше питання зараз є, як Америка ставиться з Росією, як наші підтримують санкції, як відносяться навіть як ми, як українці, до них звертаємося, що щось треба допомогти.
Саме ці питання і ставлять українські активісти на зустрічах з американськими політиками.
Ми прямо питаємо кандидата в президенти, що він думає щодо Криму, щодо Донбасу, щодо відносин з Росією, щодо відносин з Україною. Чи повинна Україна даватися допомога? Ми не боїмося ставити дуже прямі різкі запитання.
Цього року у штаті Пенсильванія у результаті перекреслення виборчої мапи було створено кілька нових округів. Один з них у передмісті Філадельфії, в районі, де проживає багато українців. За цей округ змагаються новачки в політиці – демократка Медалін Дін та республіканець Ден Дейвід. Обидва стверджують, українці грають надзвичайно активну роль у політичному житті громади.
Я хочу бути частиною глобального діалогу та дипломатичної роботи, яка захищає Україну від атак на її суверенітет, на її економіку, мир та безпеку, яка зупинить кровопролиття.
Єдиний кокус, до якого я вже пообіцяв вступити, це український кокус. У перший же день я буду в цьому комітеті разом з конгресменом Фіцпатріком. Я розумію Європу, Росію. Я переконаний, що Путін представляє загрозу світу, величезну загрозу Україні. Він справжній злочинець-вбивця, і його треба зупинити. Люди на зразок Путіна не розуміють переговорів, санкцій недостатньо. Ми повинні вдарити по його олігархах, ми повинні вдарити по фундаменту його влади. Він вбиває українців, і він має за це відповісти. І я ніколи не погоджуся, що Крим – це частина Росії. Крим – це Україна.
Результати голосування 6 листопада у цьому окрузі, яке багато експертів називають референдумом перших двох років президентства Трампа, мають показати, наскільки успішно діючий президент склав свій перший іспит перед українцями Філадельфії та її передмістям.
Це був репортаж Наталії Леонової. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І у цій частині передачі. Життя під та над Нововолинськом, містом колишньої шахтарської слави, яким вже 22 роки керує одна й та сама людина.
Знаєте, до того, як була в шахті, я очікував, що тут постійні якісь звуки, що тут щось відбувається, тут прям тиша така.
Як в Італії у пологових будинках батьки спостерігають за своїми дітьми через мобільний додаток.
Ось йому замінюють підгузок. Тепер заспокоюють, бо дитина плаче.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Вугілля, контрабанда та євробляхи. Життя під та над Нововолинськом, містом колишньої шахтарської слави, яким вже 22 роки керує одна й та сама людина. Тут практично усі мешканці знають, що таке сіра та чорна контрабанда, а кожен другий їздить на євробляхах. Як близькість до єврокордону рятує місто від депресії? Кореспонденти Радіо Свобода побували у Нововолинську, і їхня розповідь про людей, які всупереч всьому змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальну історію успіху.
Тримайтесь за поручні.
Щоранку ці чоловіки заглиблюються більше, ніж на 300 метрів. Від зміни тиску їм закладає вуха. Повітря стає вологим, дихати все важче. Це вражає. Виявляється, в шахті теж бувають опади. Робоча зміна для сотні шахтарів, які працюють на цьому підприємстві, розпочалась о 7 ранку. Шахта Бужанська вважається найбільш перспективною в місті за запасами вугілля. Працюють тут понад 700 людей. Тутешнє вугілля поступається за якістю донбаському. Тим не менше, воно достатньо якісне, щоб давати людям світло. Після збагачення його використовують як паливо на теплоелектростанціях. Тому, попри нерентабельність, його продовжують видобувати. Умови тут далекі від ідеальних. Тому цікавлюсь, скільки ж вони отримують на місяць за таку роботу?
6-7 тисяч.
Якщо виходимо от в неділю, от двійна оплата йде, то трошки більше. Якщо в неділю не вийдеш, ну так, 6 копійками 7 тисяч.
Навіть такі невеликі гроші приходять із затримкою та частинами. І чи не єдиний спосіб відстояти свої права – це протест, до якого час від часу вимушені вдаватися гірники.
Якщо перевести валюту, долар, рози, от які в лаві працюють, мали більше $1000 зарплати. Ми мали трошки менше, там 800-900. Тоді можна було працювати, як кажуть, і нормально. А от все, 12-го року все.
Сьогодні за робочі місця тримаються здебільшого пенсіонери або ті, хто хоче дотягнути до пенсії. Віктор – пенсіонер, який продовжує працювати. У шахті вже 32 роки.
Мої два сина тут попрацювали 10 років. Після сім'ї треба було фінанси. Розрахувалися, поїхали туди. Ти так коротко.
В Польщу.
Так. Якщо візьмемо нашу державу, да, візьмемо депутатів. На сьогодні шахтарі працюють, лікарі працюють, вчителі працюють, дворники всі працюють. А депутати що зробили? Взяли канікули на 2 місяці і поїхали куди? Відпочивати. А чого не поїхали на 2 місяці ротацію зробити в Донецьк туди, а? Щоб ті хлопці поїхали там на море до дітей.
Зношеність обладнання і мізерні зарплати, що приходять із запізненням, не єдині проблеми Бужанської. Якщо тут не відкриватимуть нові лави, а без грошей держави це неможливо, шахта просто припинить існування. І гірники будуть змушені шукати інші джерела заробітків. Те, що в гірників є більш прибуткова альтернатива у вигляді роботи за кордоном, чи навіть на самому кордоні, розуміє керівництво шахти. Але заборонити підробляти нікому не можуть.
Іноді це в пределах законів таможених між нашими сусідніми державами.
Щоб дізнатися, як же все-таки можна заробити завдяки близькості Нововолинська до Польщі, та що означає фраза «перетнути кордон з комерційною метою», я з самого ранку зустрічаюся з Іллею.
3 рази ловили. Після останнього разу, як зловили, коли я заплатив 1800 злотих штрафу, то вже якось поняв, що не стоїть воно тих грошей, того ризику, що треба щось шукати друге.
Ілля свого часу, щоб заробити хоч якісь гроші, змушений був займатися незаконним перевезенням цигарок. Для того, щоб своїми очима побачити, як виглядає контрабанда тютюну, ми прямуємо до найближчого від міста пункту пропуску Угринів. Ілля готовий мені не просто розповісти, а показати, як усе відбувається.
В якості експерименту взяли 4 пачки сигарет, попробуємо їх знайти, кому там вона буде продати.
На кожного?
По 2 пачки, це норма.
Виявляється, що один із способів нелегально перевезти цигарки через кордон з Євросоюзом – це просто покластись на волю випадку, сподіваючись, що тебе не обшукають на пункті пропуску. Ну або інший, більш надійний варіант, яким колись користувався і Ілля.
Митникам українським платилося за кожен блок, і митнику, і по гранцу 4 гривні вроді би за блок платилося митникам, точніше по гранцам, це той, що машину відкривав, і по 10 гривень за блок митникам.
І ось ми вже на пункті пропуску.
На годиннику 5:56 ранку, за 100 метрів від нас вже польський кордон, будемо намагатися перетнути його пішки і подивимося, що там на тому боці.
Раптово нашу бесіду перериває колоритний хлопець.
Я вам розкажу всю правду.
Виявляється, Олександр, саме так його звати, уже 14 років працює на шахті. Думки висловлює емоційно та вкрай хаотично, але сенс цілком зрозумілий.
Наших шахтерів унижають ниже плінтуса.
Мій випадковий співрозмовник упевнений, якби не близькість до кордону, йому та й усім місцевим було б не переливки.
Це було б це вже матюком, я так кажу, було би дупа.
Усі дороги з Нововолинська все одно ведуть до кордону. До речі, перетнути той самий кордон можна дуже швидко. Паспортний та митний контроль ми з Іллею проходимо хвилин за 10.
Уже на території Євросоюзу йдемо пішки в напрямку осередків потенційних контрабандистів.
Одразу ж впадають у вічі банери з рекламою послуг з реєстрації автомобілів. Неважко здогадатись, на кого вони розраховані. А через деякий час бачу цілий склад машин з польськими номерами.
На євробляхах набагато дешевше. В Україні така машина коштує біля 8 тисяч доларів. В Польщі 3.
Поспілкуватися на камеру з місцевим власником автомобіля з польською реєстрацією виявилося не так просто, як я думав. Цей житель Нововолинська погодився дати інтерв'ю тільки якщо ми не покажемо його обличчя. Хоча з точки зору закону він абсолютно чистий.
60-70% думаю.
І серед твоїх знайомих, серед твоїх друзів теж багато таких.
Майже всі. У кого немає великих грошей, то їздить на євробляхах.
Тут купити і оформити машину з польськими номерами взагалі не проблема. Тисячі людей приїздять до Нововолинська купувати саме такі авто. Але, щоб не виникло проблем із законом, на купленому автомобілі треба регулярно перетинати кордон. Якщо порушив терміни 5 чи 10 днів, з тебе штраф 8,5 тисяч гривень.
Чому ти обрав для себе варіант перетину кордону постійно? Можливо, легше би було сплатити штраф і мати спокій?
Ну, якщо чесно, то я зараз думаю, що так було б простіше. Якщо туди-сюди їздити, то постійно треба заправляти, постійно тратити свій час.
Але все ж головний заробіток місцевих в іншому. Ми з Ілею всього за 40 хвилин пішки дістались до міста Грубечів. Тутешній супермаркет приваблює українських покупців яскравим написом «Tax-free». Тобто тут можна оформити повернення ПДВ. Біля входу вже юрбляться люди. Польською не чути ні слова. Тут звучить лише українська мова. Незалежно від пори року та погоди, місцеві промишляють контрабандою. За одну ходку на блоці цигарок можна спокійно заробити 500 гривень. Ті, хто сміливіший, оперують куди значнішими сумами.
У мене була така моя контрабандистська сумочка, туди так 10 блоків круто влазило.
Ну що, ми повертаємося назад. Місія виконана.
Я не міг не зустрітися з мером Нововолинська. Він тут особистість відома. Ви тільки вдумайтесь. У місцевій владі Віктор Сапожніков ще з радянських часів, а містом беззмінно керує вже 22 роки.
Ви, напевно, мер-рекордсмен.
Ні. У мене ще є колега Володимир Волинського, Саганюк Петро Данилович.
Не можу не запитати, як довго Віктор Сапожніков планує залишатись при владі. Чи не час дати дорогу молодим?
Давайте, щоб не наврочити, да? При любих розкладах я постараюсь з політики не уйти.
Що ти знаєш про сонце, якщо в шахті не був? Співається в одній шахтарській пісні. Я розумію, що Нововолинськ – це у першу чергу люди. І поки тут є ті, хто, попри всі труднощі, готові працювати та разом вирішувати проблеми, місто буде жити і розвиватися.
Це був репортаж кореспондентів Радіо Свобода, які побували у Нововолинську.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломолахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
А на закінчення передачі розповімо про новонароджених онлайн. В Італії у відділеннях для недоношених немовлят встановлені камери, які передають в режимі прямого ефіру все, що відбувається з малечею. У мобільних телефонах у батьків спеціальний додаток. Вони можуть у будь-який час спостерігати за своїм малюком, а також спілкуватися з медсестрою, яка опікується дитиною. У такому пологовому будинку побувала кореспондент Радіо Свобода Ірина Смірнова.
Запускаємо. Олександра.
О, це немовля.
Олександра, медсестра реанімації для недоношених дітей, демонструє новітню систему спостереження за немовлятами на відстані.
Ось йому замінюють підгузок. Тепер заспокоюють, бо дитина плаче.
Так само можна бачити, як дитина їсть, як її оглядає лікар, як вона рухається чи усміхається.
Отже, йдемо тепер до інкубатора, в якому й лежить наше немовля.
Система дуже проста. На інкубаторі встановлена веб-камера, а в смартфонах лікарів та батьків – спеціальний додаток, який дозволяє бачити дитину з будь-якої точки планети.
Ми живемо за містом, це достатньо далеко від лікарні. І коли ми повертаємося додому, ми можемо бачити нашу донечку, показуємо її нашому сину, бо він може приходити сюди тільки в неділю. Це прекрасно, що брат може бачити свою сестричку.
Щасливий татко маленької Лінди каже, що для нього це справжній подарунок – спостерігати за своєю крихіткою і бути впевненим, що з нею все гаразд.
Я лише раз на тиждень можу приходити, бо робота забирає багато часу.
За допомогою цієї ж програми батьки можуть спілкуватися з медсестрою, яка доглядає дитину, поговорити з нею або надіслати повідомлення. Вона одразу побачить, чиї саме батьки щось питають. Приводів для хвилювання в них вистачає.
Всі діти, які перебувають в цьому відділенні, були народжені раніше строку. Тут і шестимісячні, і семи, і восьмимісячні немовлята. Отже, вони слабенькі та мають деякі патології.
Марія Крістіна народила двійню – хлопчика Ніколу та дівчинку Марію Аніту. Ніколу більш міцний, реанімація йому не знадобилася. І він у сусідній палаті.
В сусідній палаті немає камери, тільки тут. Але вона тут потрібніша, бо моя донечка слабша, ніж її брат. Я проводжу з нею багато часу, але коли я не тут, я можу бачити її.
Відділення реанімації новонароджених відкрите для батьків цілодобово, але постійно тут перебувати вони не можуть. Тепер у них є можливість начебто і не уходити.
Ця смартфон-система більше важлива для батьків, для їхнього спокою. Дітям все-таки необхідний тактильний контакт з мамою та татом.
Система поки що працює в тестовому режимі. Батьки можуть спостерігати за дітьми з 23 години до 10 ранку. Але, обіцяють розробники, невдовзі додаток працюватиме в цілодобовому режимі. Та обійми й дотики потрібні весь час. Тільки вони прискорюють зміцнення малечі.
Обійми і дотики потрібні усім, не тільки малечі, а й дорослим. Я обнімаю вас, усіх, хто нас слухав, і дякую, що з нами. Це була «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося за тиждень.